Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Thank you. tajba. Mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arp Għawdex nilqgħukom għal din l-ewwel xandira minn serje ta' Lektio Divina għas-sena liturġika l-ġdida. Il-Djoċesi ta' Għawdex din is-sena qiegħda tirrifletti aktar fil-font fuq il-kelma ta' Alla. Imnebħin mill-Vanġelu ta' Emmaus li Mgħallem Divin li jimxi maż-żewġ dixxiepli u fit-triq jgħidilna l-Evanġelista għad jew beda ifissrilhom l-Iskrittura. Għalhekk din is-sena l-enfasi hija fuq l-ambone bħala s-sinjal tal-kelma fl-awla liturġika kif ukoll is-smieħ u x-xandir tal-kelma tal-Alla, b'mod speċjali fiż-żmien tal-Avvent dan nagħmluh billi nistennew il-kelma illi saret l-aħam, l-inkarnazzjoni. Għalhekk illum nibdew serje tal-Lektio Divina li jibqgħu sejrin sa nhar Pentekoste. Lektio Divina illi se titwassal lilkom minn ġimgħa għal oħra mis-Santwarju ta' Pinu kull nhar ta' ħadd fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Illum l-ewwel ħadd fiż-żmien qaddis tal-Avvent, ċiklu A, il-Lektio Divina sejra titmexxa minn Patri Marcello Ghirlando Franġiskan. Għalhekk ejjew nidħlu fl-ispirtu ta' talb u ta' smieħ tal-kelma tal-Alla billi flimkien mal-kor inkantaw l-ewwel innu. Innu sabiħ tal-Avvent, u ejja, ejja, Emmanuel.
L-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santo. Il-mulej ma'kom. Issir qaddis bil-qawwa tal-isem ta' Ġesù. Aħna nfaħruk, imberkuk, nadurawk u nigglorifikawk. Għall-imħabba tremenda li inti għandek għalina. L-istess qawwa tal-isem ta' Ġesù mulej tagħna. Nitolbuk tibgħat fuqna u tħeġġeġ fina id-don tal-Ispirtu qaddis tiegħek. Dak l-Ispirtu li konsagra lill-ibnek Ġesù biex ixandar il-bxara tajba lil-fqajrin. Dak l-istess spirtu illi gelgel mil-ġemt miftuħ ta' Ġesù fuq is-salib. Dak l-istess spirtu li ħeġġeġ id-dixxipli ta' Emmaus waqt li Ġesù kien jispjegalhom l-Iskritturi. Ħeġġeġ fina b'abbundanza dan l-Ispirtu biex il-kelma ta' ibnek il-lejla iddawwalna, issaħħaħna u tqaddisna. Ibgħat il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex il-kelma tiegħek tfejjaqna u teħlisna. Ibgħat il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex il-kelma tiegħek tonġorna u tagħmilna xbija ta' ibnek li miegħek u mal-Ispirtu jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qarim l-Evanġelu skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: bħal fi żmien Noe hekk tkun il-miġja ta' mill-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-dilluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jiżżewġu sa dak in-nar li Noe daħal fl-arka, u b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-dilluvju u ġġal il kulħadd, hekk tkun il-miġja ta' bini bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħed u lieħu jitħalla. Żewġ nisa jkunu jitnu flimkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Issru mela, għax ma tofux il-jum li fih jiġi sidkom. Kunu għafu dan li kieku s-sit id-dar kellu kun jaf flima s-sahra tal-lejl se jiġi l-ħallil, kien jisar u ma jħallex min jinfidlu iħtan ta' daru. Mela kunu lesti intkum ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bini bniedem. Il-kelma tal-Mulej.
Tifjir lilek Kristu. Mela din il-ġimgħa kellna terremot li jeżiżna, illum rieħ li se jtajjarna, issa fid-daw tal-Vanġelu nistennew id-dulluvju. Bħal fi żmien Noè. Matul dil-ġimgħa malli ġi f'moħħi Noè, ovvjament ftakart fi ċkuniti fil-klassi tad-dutrina. Kont nitgħallem id-dutrina ma' soru Franġiskana. Illi kella l-fissazzjoni f'sens pożittiv bħal m'għandhom il-katekisti llum illi meta nkunu tfal żgħar hux hekk mhux biss jitkellmu fuq dawn il-personaġġi bibliċi imma kienu ġa luna mpinġuhom. Allura Noè, allura ġalitna mpinġu l-arka u l-annimali u x'hekk. Issa jien ma tantx kont artista nkun sinċir la kont u lanqas għadni. Ma din is-soru kienet fitta u kienet tistudjom it-pinġijiet tagħna u darba qalt li ta' Noè niftakar u niftakar anki ta' Mosè qalt li għaliex l-annimali kollha għandhom flok erba' riġlejn sitta. Ngħidilkom artista ma kontx allura kien joħroġ li kollox bl-addoċċ, però għar-risposti ħadd mareb kien jirbaħli u qed tela sister għax ir-rampa għall-arka hija wera allura aħjar sitt saqajn milli erba jew bħal meta ġalitna mpinġu l-istorja tas-siġra taqbad ta' Mosè. Mbagħad qalt li dal-boċċinu qas jien ma kont nafx pinġejt, ponġi pinġejt xi bogħod, qed tilha l-fire extinguisher sister. Kemm kien jaf l-istejjer tal-Bibja Ġesù? Nindunaw mill-Vanġeli u dan mhux l-uniku eżempju illi Ġesù kien jafhom sewwa il-ġrajiet bibliċi. Ovvjament illa li sa minn xkunitu kien jisma ir-rakkonti illi kienu jaddulu missieru Giuseppi għax tiegħu kienet l-ewwel responsabilità li jgħaddi il-fidi u l-fidi Giuseppi bħal missirijiet ta' żmien Ġesù kien jgħaddiha imsejsa fuq it-Torah, fuq l-Iskrittura mqazza. U ovvjament anki l-ħafna stejjer li Ġesù tgħallem meta ta' tifel xkejken u adolosċent kien jattendi għall-iskola tas-sinagoga, il-bejt midrax. U nindunaw li kien jaf tajjeb l-iskrittura u dawn il-ġrajjiet bibliċi illa li x'mhux l-ewwel darba bħallum fit-tagħlim tiegħu isemmi il-personaġġi bibliċi. Vanġelu tal-lum speċifikament isemmi lil Noè, kemm il-darba meta jitolbuh sinjal jitkellem fuq il-profeta Ġona ta' fuq il-profeta tal-balina u x'hekk. Kemm il-darba jitkellem anki minn David mill-ġrajiet marbuta mas-Sultan David, dik il-famuża ġrajja meta David fl-imkien mas-suldati tiegħu kienu kielu il-ħobs tal-preżenza illi kien permess biss lill-qassisin li jikluh. Eċetra, eċetra. Ħan niffukaw ftit fuq Noè biex nifhmu ftit aktar is-silta ta' dan l-ewwel ħadd tal-avvent. Ġesù jibda fil-fatt id-diskors ċkejken illi jagħmel mad-disċipli, dan huwa parti minn diskors twil, l-aħħar diskors illi jagħmel Ġesù fil-Vanġelu skont San Matteo, ma nafx hekk tafhux imma San Matteo dejjem xtaq jippreżenta lil Ġesù bħala Mosè l-ġdid u kif Mosè tagħna it-Torah, l-ewwel ħames kotba tal-Iskrittura, hekk ukoll Ġesù fil-Vanġelu jiġi preżentat jagħmel ħames diskorsi kbar. L-ewwel wieħed id-diskors tal-muntanja u s-silta tal-lum parti mill-aħħar wieħed li jissejjaħ id-diskors eskatoloġiku, jiġifieri fuq l-affarijiet tal-aħħar u dan huwa parti minnu bħal fi żmien Noe. Naħseb jien li anki jintom mhux hekk tafuha l-istorja tal-arka ta' Noe li nsibu fil-ktieb tal-Ġenesi. Alla ħares lejn id-dinja, jgħidilna l-awtur sagru, ħares lejn il-ħażen dejjem joktor tal-bnedmin u jissu bħal donnu alla dispjaċieħ illi ħalaq il-bniedem li kienet joħloq storja ta' negattività ta' ħażen. U alla jiddeċidi illi jibda paġna ġdida, mhux jaqret skont il-rakkont il-bniedem għal kollox, imma jagħti bidu għal storja ġdida. U din l-istorja ġdida għax kellu ħniena minnu, jgħid l-awtur sagru, jibdija permezz ta' Noe u l-familja tiegħu u s-sensiela twila ta' koppji ta' annimali dejjem skont il-rakkont bibliku illi Alla jordna lil Noe biex idaħħal fl-arka. U l-istorja nafuha u x'hekk. Għandna d-dulluvju illi jeqret l-umanità sakemm Alla jkollu ħniena mid-dinja li ħala hu stess u b'nixfa jerġa' jibda storja ġdida. Storja ġdida illi tiġi siġillata skont ir-rakkont bibliku permezz ta' patt. Alla li jagħmel patt ta' ħbiberija ma' Noe. U ma nafx hekk tiftakrux u din tistgħu tpinġuha wkoll bħalma kien tgħidilna soru u x'hekk. Is-sinjal tal-patt kellu jkun il-qawsalla illi tidher fis-sema. Hemm żewġ elementi importanti ħafna f'dan ir-rakkont li naġbartu fi kliemi illi Ġesu jinqeda bihom biex jgħaddi it-tagħlim fuq it-tieni miġja ta' bin il-bniedem. L-ewwel net hemm il-verità tal-aljenazzjoni tal-bnedmin. Ġesu juża dan il-kliem biex jispjegaħ bħal fi żmien Noe hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-dulluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżewġu u jżewġu sadakinar li Noe daħal fl-arka u bxejn ma ntebħu sa ma wasal id-dulluvju u ġar li l-kulħadd hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Jieklu u jixorbu, jiżewġu u jżewġu. Xejn ħażin, ilha li xtikija l-ħajja tagħna fl-aħħar mill-aħħar, veru jew mhux veru. Imma qisu hemm insistenza kemm fir-rakkont tal-Antik Testament fil-ktieb tal-Ġenesi u kemm skont il-kulur li jagħti Ġesu f'din is-silta tal-Vanġelu hemm ir-realtà tal-aljenazzjoni, tad-distrazzjoni. Tantu hekk li Ġesu jżid il-kelma u bxejn ma ntebħu. Kważi kważi u x'hekk hija l-istorja tagħna jew tista' tkun l-istorja tagħna b'mod individwali u tista' tkun l-istorja tagħna b'mod kollettiv bħala umanità. Il-bniedem fil-verità jista' jgħix ir-rutina tal-ħajja ta' kuljum nuża l-klim tal-Vanġelu mela jikol u jixrob, jizzewweġ u jizzewweġ, imma ma jintebaħx bl-affarijiet l-aktar importanti tal-ħajja. Jew inkella fi klim ieħor jitlef is-sens tal-ġrajiet tal-ħajja ta' kuljum. Daqs li kieku huwa biċċa rota f'ingranaġġ ta' magna, id-dur, 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 mar-rota ma tafx x'inhu ir-rwol tagħha. L-alienazzjoni u d-distrazzjoni. U hawnhekk mhux biss għal min jemmen illa li x'nistgħu ngħidu li nemnu m'għamdin nistgħu nagħmlu u ngħixu l-atti reliġjużi tagħna ma xorta waħda ninqabdu f'dik li nistgħu nsejħula alienazzjoni eżistenzjali. Distrazzjoni. Ninsew il-veritajiet ewlenin illi għallimna l-mulej Ġesu fl-aħħar mill-aħħar fil-Vanġelu tiegħu. Nista' nkun ma nemminx u xorta ngħix alienat nidħol frutina ta' ħajja li nipprova nagħtiha sens imma mbagħad qatt ma jkolli l-kuraġġ naffronta lili n-nifsi. Qatt ma jkolli l-kuraġġ naffronta lili n-nifsi bil-mistoqsijiet eżistenzjali fundamentali illi minn żmien għal ieħor il-bniedem neċessarjament għalmen u hekk inħossien neċessarjament irid jagħmel lilu n-nifsu. X'in nagħmel fid-dinja? X'sens għandha il-ħajja kul u tpaxxa għax għadha għal ġolkaxxa? Jew hemm xi ħaġa aktar profonda? X'sens għandha l-ħajja? Għaliex qed ngħix fid-dinja? U d-domandi mbagħad li jsiru aktar qawwija meta l-bniedem li ma jemminx ukoll irid jaffronta r-realtà tal-mart, tad-batija u tal-mewt. Bħal fi żmien Noè. Hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-dulluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jiżżewġu sadakinhar li Noè daħal fl-arka. U b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-dulluvju. Li kieku kellna nqiegħdu dan il-kliem fid-dawl tal-Ġenesi, fid-dawl tar-rakkont ta' Mosè, jiena ngħid li toħroġ verità oħra li mbagħad Ġesu jitkellem ftit aktar l-isfel fis-silta tal-Vanġelu li għadna kemm smajtna. Huwa veru illi l-bnedmin ta' żmien Noè kienu alienati u jgħixu f'distrazzjoni eżistenzjali, imma u forsi nżid għax kellu relazzjoni ma' Alla kien imħejji meta ġi id-dulluvju. Allura għandna minn banda għandna kontrast kważi kważi. Minn banda għandna l-alienazzjoni li semmejna u mill-banda l-oħra għandna it-tħejjija l-prontezza ta' Noè illi jħejji ruħu meta d-dulluvju jiġi ħabta u sabta. forsi li jolqotni f'din it-tħejjija, jew forsi ma nafx x'inhu żgħid il-kelma Taljana, prontezza, ma nafx bil-Malti kif ngħidha, skużawni. Din il-prontezza li kien lest biex jagħlaq il-biba tal-arka x'imbeda niżel l-ilma. Noè ma ġitux b'mod awtomatiku. Kien hemm proċess, kien hemm tħejjija. Kien jaf li kien ġej dan il-kastik, dan id-dulluvju, u f'ubbidjenza lejn il-kelma talla, Noè iħejji ruħu. Għandna dik il-prontezza li ssir tħejjija progressiva. Kien konxju u l-arfin tiegħu ta' dak li seta' jiġri, ta' dak li kellu jiġri, iġalu iħejji ruħu b'mod għaqli għal-mument meta tibda toqtor ix-xita illi ssir dulluvju illi tkaxkar kull mem. Din il-prontezza Ġesu jinsisti ħafna, ħafna fuqha, fit-tielet parti ta' dan il-Vanġelu qasir fil-fatt, huwa jgħid isru mela għax ma tafuħx il-jum li fih jiġi sitkom. U jżib ġewt eżempji, sbieħ, kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf flima sara tal-lejl se jiġi l-ħallil kien jisar u ma jħallix min jimfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Tindunaw li Ġesu kontinwament qed jimmartella fuq is-sara, isru, kunu lesti. Aħna ħloqna pont ma' Noè jew l-Antik Testament qed jagħtina l-kuntest ta' dan il-kliem. Kif Noè ħejja ruħu b'mod progressiv sakemm wasal il-moment daqshekk ieħor in-nisran id-dixxiplu ta' Ġesu irid ikun imħejji. Nimmaġina jien li Noè ħaż żmien biex bena l-arka, fallakka wara l-oħra, musmar wara l-ieħor, dilka qatran wara dilka. Kollox kien espressjoni tal-istennija attiva tiegħu. U Ġesu qed jinkoraġġina għal din l-istess tip ta' stennija attiva. Mhijiex stennija ta' biża', almenu jekk nibqa' fid tal-Antik Testament. Noè ma beżax imma ħejja ruħu, kienet stennija attiva. U Ġesu jinsisti fuq din is-sara u kunu lesti mhux biex jimla l-qalb tad-dixxipli tiegħu bil-biżgħat xejn minn dan, imma jrid iħeġġeġ fihom din l-istennija attiva. U forsi anki l-eżempju illi jġib Ġesu li kieku sit id-dar kellu jkun jaf li flima sara tal-lejl jiġi l-ħallil kien jisar u ma jħallix min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Minn għaw ftit ieħor sejrin id-dar konna kemm aħna. Sakruh il-bib warajkom. Tamlux bħal patrijiet u bħalita,
ġilir għadna bil-bib miftuħ bera, un-induna fil-ħodu jien. Hemm stenni, hemm għandna rutina. Mhux se ngħid li nagħmlu inkonxjament, anke jekk xi kultant nagħmlu inkonxjament, illi tagħlaq, illi ssakkar, ovvjament il-għaliex il-possibilità li jitlu jisir u dejjem hemm qiegħda, forsi mhux daqshekk li tbeżżana, imma kulħadd jagħlaq il-bieb ta' daru. Ma tgħidx hija u ma jisirqux ħallih miftuħ. Ma nimmaġinax li tħalluh miftuħ. L-antik lawċin kienu jħallu il-muftiħ fil-bieb, imma llum rari, għavolja rajt xaħat l-arb bil-muftiħ fil-bieb, mbagħad qalu dik għandha demenzja fader tagħu paċenzja. Skija. L-istennija bħal ta' Noe titkun attiva. Jien nisar u nistenna il-mulej li ġej, fl-aħħar mill-aħħar Ġesu, għal darba darbtejn qed jitkellem fuq it-tieni miġja tiegħu fil-glorja, il-laqa definittiva tagħna miegħu, billi ta' kuljum inħejji ruħi. Mhux bil-biża', imma ta' kuljum nipprova nkun lest għalli jista' jinqala. Jien dalgħodu fil-pritka. Waħda minnhom insomma, għax tlieta kienu. Qed tilhom dak it-terremot, insomma werwirni naqra. L-ewwel neta x'bżajt illi waqa' xi ħaġa mill-kopla tagħna, imma l-grazzja t'Alla kollox għadu hemm għalmenu s'issa. U t-tieni neta x'għamilt għad-domanda u qed issa kieku t-travu tal-kamra fejn kont qed naħdem. Waqa' ġo rasi u fetaħa ktieb, jien kont inkun lest biex niltaqa' mal-mulej. Għamilt għad-domanda ta' ġifieri, għamilt għad-domanda li l-nifsi, ovvjament qed ngħidha mhux biex nibżgħu nerġa' ngħid, imma biex bħal ma jħeġġiġna Ġesu, l-istennija tkun bħal ta' Noe, attiva, progressiva, pass wara l-ieħor. Mixja, pellegrinaġġ. Hemm it-tielet element u l-aħħar wieħed li jiena ħloqt pont mar-rakkont ta' Noe. Id-dulluvju ġab firda bejn il-bnedmin. Il-biċċa l-kbira tan-nies li jissemmew fir-rakkont. Eru, l-annimali, s-siġar, intilef kollox. Mentri kien hemm dik l-arka illi min kien fuqa Noe u l-familja tiegħu, l-annimali salvaw. Meta jiġi bin il-bniedem, sessi razla bejn il-bnedmin. Aħna ngħiduha fil-kredu kull nhar ta' ħadd għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq, biex jagħmel għażla dak huwa l-ħaq bejn il-ħajjin u l-mejtin. U fil-fatt Ġesu jinsisti anke fuq dan it-tielet u l-aħħar element meta f'nofs il-kelmiet tiegħu tal-Vanġelu ta' dan l-ewwel ħadd tal-Avvent jgħid. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa. Wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Mal-maġralhom il-bieraħ x'inta faqqet il-kamra tan-nar ta' ħall-Kirkop dawk iż-żewġ bdiewa tnejn intlaqtu kien hemm oħrajn ma ntlaqtux. Qed nidħak però mhux taħdak, ta' ġifieri, jifieri għandna eżempju ċar, ħajja ta' kuljum. Wieħed jitħalla. Wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jitnu fl-imkien. Waħda tittieħed u l-oħra titħalla. U l-verb li juża l-Evangelista mhux kwistjoni li wieħed jibqa' lura ta'. Wieħed jintilef u l-ieħor isalva. waħda tintilef u l-oħra is-salva. Raw kif Ġesu anki Ġesu jaqbad l-eżempji tal-ħajja ta' kuljum. Maġġoranza tan-nies kienu bdiewa fi żmienu. Jew ġab quddiem għajnejh, forsi anki lill-ommu Marija, n-nisa li kienu hommu kmini fil-għodu biex jitħnu bidejhom il-qamħ kemm kellhom bżonn tqiegħ biex jagħmlu ħobs għall-ġurnata. U n-nisa kienu jqumu minn sbaħalla ta' ilha li xek ikollok familja kbira biex titħen bidejk insomma trid iddum. Ġesu għandu dawn iż-żewġ eżempji. Il-miġja ta' bin il-bniedem se toħlo firda bejnietom. U dan jikkonferma Ġesu. Aktar l-isfel fid-diskors eskatoloġiku meta jġib il-parabola tal-ġudizzju universali, meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjus tiegħu. U l-bnedmin quddiemu jifridhom bħalma r-raj jifred in-naġġ mill-mos. Ovvjament mhux għax Ġesu kellu għall-mos, imma biex juri hemm firda. Daqs kemm hija reali l-verità tat-tieni miġja tiegħu fil-glorja, daqs hekk ieħor se tkun reali il-firda bejn il-bnedmin. Min jittieħed u min jitħalla. U propju għalhekk li Ġesu jinsisti. Mela kunu lesti intom ukoll. Għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Mhijiex sija ta' biża, imma sija li tixprunana biex ngħixu s-sejħa nisranija tagħna. Qed jiġuni f'moħħi uħut mill-ewwel insara tal-komunità ta' Tessalonika. Illi qalu ġej il-mulej mela noqogħdu bil-qiegħda xi ċibeċċi u ma nagħmlu xejn ħanistennew. Ovvjament San Pawl, għala San Pawl ma tantx iħallihom xejn minn ma jaħdimx, ma jikolx. U ftik il-min ma jaħdimx ma jikolx ifisser l-istennija tagħna ti tkun attiva. Irridu nkunu nsara li nieħdu bis-serjetà kemm jista' jkun mhux hekk is-sejħa tagħna. Jien x'jien, ix inhi is-sejħa jew il-vokazzjoni li għalija Alla sejjaħli. Sija jekk jiena patri, sija jekk jiena saċerdot, sija jekk jiena isqof, sija jekk jiena miżewweġ, sija jekk jiena single, sija jekk jiena separat, sija jekk jiena iddivorzjat, għandi sejħa. Għandi sejħa li nkun nisrani, li ngħix ta' nisrani. U l-isforz tiegħi biex nifhem dak li Alla jrid minni. U ngħixu bil-qawwa tal-Ispirtu dak huwa s-siġil tal-istennija. Mela kunu lesti intom ukoll. Għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Ftit domandi unala. Jista' jagħti il-każ li jien aljenat u ninsa dak li jien. Kienu jieklu, jixorbu, jizzewġu u jizzewġu. U l-ħsieb ta' dulluvju ħallew ħallada. Ħaddita tibda dejjem nhar ta' tnejn. Li jfisser qatt ma tibda. jimmarbut bil-katina tal-prokrastinazzjoni, jiġifieri li dejjem inħalli għal-għada. Dak li l-mulej forsi qed jitlobni illum. Kemm timlini bil-fer l-aħbar li bin il-bniedem li Ġesù m'għallem qed jerġa' jiġi fil-glorja. Kemm jinles li niltaqam jew illum. Ejjew issa nqumu bil-bifqa u nagħlqu dan il-moment fid-dawl tal-kelma billi nkantaw flimkien it-talba tal-missierna. Il-mulej ma'kom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Eban u l-Ispirtu Santu. Grazzi tal-preżenza ta'kom morru fil-paċi ta' Kristu.
People free from our fears.
U hekk eżis telespettaturi u semija li segwejtuna. Wasanna fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-Lektio Divina għall-ewwel ħadd ta' żmien qadis tal-Avvent mis-Santwarju ta' Pinu fl-Arp Għawdex. Lektio Divina li r-riflessjoni tagħha ingħatat għalina mill-Biblista Patri Marcello Ghirlando Franġiskan. Ejja nkomplu l-mixja tagħna ta' dan l-Avvent fl-istennija tal-Mulej Ġesu li ġej u għad jerġa' jiġi. Imma u fuq kollox preżenti fostna dejjem bil-kelma tiegħu. Fil-fatt f'dan iż-żmien tal-Avvent inħeġġukom sabiex titolbu permezz tal-kelma tagħha u tirriflettu dwarha permezz tas-sussidju li tqassam fid-djar mal-bulettin matul dan il-weekend f'Għawdex u dawk fostkom li jixtiequ wkoll jutilizzawh u huma minn Malta jistgħu jagħmlu dan billi jżuru s-sit laikos.org jew il-paġna ta' Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex. Intant natukom appuntament għal bħallum ġimgħa l-Lektio Divina tat-tieni ħadd tal-Avvent minn saċerdot biblista ieħor dejjem fis-sitta u nofs ta' filgħaxija mis-Santwarju ta' Pinu. Sakemm niltaqgħu dakinhar ma tfadlilna xejn li nirringrazzjawkom illi kontu magħna u nixtiequlkom tassew minn qalbina Avvent qaddis.